Dobrý deň, vítajte v Dá sa to, moje meno je Gabika Zubriková a dnes tu mám pre vás ďalšiu várku dobrých správ o tom, že veci sa dajú. Dnes je mojou hostkou Adelka Jasenovcová. Adelka, vítaj.
Ahoj Gabika a vítajte ostatní.
Dnes budeme hovoriť o tom, ako si vieme plniť sny. Totiž to Adelka si splnila nielen jeden sen, viaceré sny a bude nám dávať troška návod, že ako na to. Adelku by som predstavila ako mamu, pracovničku na plný úväzok v neziskovej organizácii Nexteria a okrem toho ťa poznám aj, že píšeš texty a že sa stále usmievaš. Tak moja otázka je teda na to, že ako to robíš, že sa stále usmievaš?
Asi to nie je úplne pravda, že sa stále usmievam, ale ďakujem, že ma tak vnímaš, je to fajn. Snažím sa, aby ten život bol taký vyvážený. Ja viem, že je preflaknutá tá definícia, že work-life balance a tak, ale ja, keď to nemám, tak vtedy nie je veľa dôvodov na úsmev. Takže keď cítim, že niekde strádam alebo niekde mi niečo chýba, tak si to okamžite doplňam, že nečakám na to, kedy už bude tá posledná možnosť alebo kedy vyhorím alebo kedy stratím úplne že chuť a energiu a elán. Takže robím to priebežne.
Ty si napísala knihu a budeme hovoriť o tom, ako sa to dá napísať knihu, teda splniť si tento sen, že niekto napíše knihu. Začneme možno tým, že ešte sa nám trošička dopredstavuj niečo tak ešte viacej o sebe, kto si, čo si, a doplň mi tam prosím ťa aj to, že prečo teda vlastne píšeš, alebo že kde sa tento tvoj vzťah k tomu písaniu zjavil.
Čo sa týka mojej profesie, tak ako si spomínala, tak pracujem ako marketingová manažerka pre Nexteriu, občianske združenie a nezisková organizácia. Som mama dvoch detí, manželka, sestra, dcéra a kopec iných rolí, ktoré zastávam. No a popri tom si plním sny, ako si povedala, tým, že píšem. Prečo píšem, tak to sama ani neviem. Je to niečo, je to činnosť, ktorá ma jednak upokojuje, triedi mi myšlienky v mojej abstraktnej mysli a sa viac orientujem v tom chaose a tým, že všade naokolo vidím toľko podnetov a zaujímavých príbehov, tak v podstate aj uspokojím tú svoju fantáziu alebo tú túžbu po tom napísať nejaký príbeh a obohatiť niekoho, možno druhého a vnoriť sa do toho celého, aby som žila aj niečím kreatívnym, že nie len práca, rodina a šport alebo nejaká aktivita, ale že tú mysl chceš nejakým spôsobom naplniť možno alebo uspokojiť. Mm-hmm. Ťažko povedať, sama neviem.
No, pre mňa je fascinujúce aj to, že ty okrem toho, že tie knihy píšeš, ty ich ešte aj vydávaš, že teda vieš ten proces dotiahnuť do toho až konca. Ty si autorka už, ak sa neviem, troch kníh, prípadne ma oprav, ale dneska tu budeme hlavne hovoriť o tej štvrtej, ktorá ešte vlastne neexistuje fyzicky, je napísaná, myslím, že je v tlači, takže preto ju tu nemáme, nemohla si ju doniesť, lebo ešte nie je úplne vytlačená.
Hej.
Ešte toto nám prosím ťa doplň, že ktoré sú tie knihy a potom sa začneme venovať tej poslednej.
Tak začneme po poriadku, že prvý debut bol vlastne v roku 2018 Denník aktívnej matky. Druhú som napísala pod pseudonymom, takže o tej hovoriť nebudem. Tretia je táto, ktorá máme tu. Moja mama povedala a mala pravdu. To sme napísali spolu s mojou mamou, takže taká netradičná forma. Aj možno, že obsahovo, pretože je o výchove. A štvrtá je kniha Klára, ktorú spomínaš a tá je momentálne v tlači, takže to je zatiaľ také moje spektrum.
Ja som už v tejto relácii mala vlastne dve autorky, ktoré vydali knihy, vlastné knihy. Jedna je Marieta Kovačová, ktorá vydala knižne príbeh svojho syna. A druhá autorka bola Andrejka Kel-Žačoková, ktorá vydala knihu o našich slovenských superženách. A obidve relácie sú veľmi zaujímavé. Obidva tie príbehy vzniku tých knih boli veľmi inšpirujúce pre mňa a preto si tu dneska ty, pretože aj kniha Klára je veľmi zaujímavá. To nie je len taká obyčajná kniha. Tak čím je taká špeciálna?
Ďakujem, že to hovorí, že nie je obyčajná, lebo ja sama si myslím, že je neobyčajná, ale asi si to myslí každý autor alebo autorka, že práve tá jeho kniha je výnimočná. Klára je kniha, ktorá spája v sebe beletriu aj odbornosť. Čiže nie je to len taký obyčajný príbeh ženy, ktorá si prechádza nejakým náročnejším obdobím, obdobím zmien a rôznych dilem životných, ktoré v živote zažíva, ale zároveň v tej knihe aj vysvetľujem, prečo čo cítim. Nie som na to sama, pretože mi pomohli expertky z občianskeho združenia Belong, ktoré som do tejto knižky prizvala. A práve tie odborné stanoviská a tie komentáre, ktoré mi poskytli do knižky, idú práve od nich. Čiže Klára je rozdelená do 15 kapitol, rozpráva bežné príbehy, s ktorými sa stretávame každodenne. Klára môže byť aj muž, takže je to skrátka len fiktívna postava, do ktorej si môžeme dosadiť čokoľvek. A každú tú jednu kapitolu komentuje vždy iná expertka, mentorka, koučka, psychologička, terapeutka. Takže spájam v nej odbornosť aj príbeh v jednom.
Mm-hmm. A čo tam môže nájsť žena, ktorá si tú knihu kúpi?
Pevne verím, že tam môže nájsť dobrú radu, pretože či už sa Klára stretáva s takými problémami, či už je to vyhorenie alebo strata motivácie, strata zmyslu, nejaké pochybnosti v rodinnom živote, v profesionálnom živote, tak zároveň dostáva odpovede, čo by mohla urobiť alebo prečo sa tak cíti. Čiže ak sa čitateľ, čitateľka stotožní s týmto jej príbehom a povie si, že aha, a tak toto môže byť aj o mne, veď ja toto poznám, alebo že toto zažila predsa moja sestra alebo kamarátka, tak hneď v tej, za tou kapitolou má názor tej danej odborníčky, kde si môže prečítať, prečo to tak je. Čo tomu predchádzalo, čo by mohla urobiť inak, kam ju to môže posunúť, zaviesť, alebo kam sa môže dostať.
Čiže je to také spojenie tej beletrie, toho príbehu a takého niečoho aj užitočného pre nás, že máme tam túto pridanú hodnotu. No a teda v akom štádiu tá kniha a kedy sa na ňu môžeme tešiť?
Je momentálne v tlači. Predpokladám, že v druhej polovici októbra už bude na pultoch kníhkupectiev po celom Slovensku a teším sa na to už teraz. Mm-hmm. Je to také dobrodružné momentálne.
No, to je veľmi dobrý timing napríklad na vianočné dáčeky, že? Na nakupovanie.
Dobrý timing.
Asi bude mať aj nejaký krst, dajme nejakú pozvánku.
Krst bude mať 26.10. a bude to o 17.30 v kníhkupectve Pantarej v Auparku. A ste vítané všetci a bude tam aj špeciálny hosť. Takže
bude veľmi špeciálny, zatiaľ je tajný? Alebo povieš?
Nie je tajný, je to umelkyňa, huslistka Barbora Botošová, ktorá nás bude týmto krstom sprevádzať aj hudobne.
Ja viem, že ty si na tú knihu robila aj crowdfundingovú zbierku, čo by dalo na samostatný diel relácie, dá sa to, lebo urobiť si úspešnú kampaň a vyzbierať si peniaze je taká určitá zručnosť špeciálna. No tak povedz nám, ako sa ti toto podarilo?
Poviem k tomu takú kratučku story, že keď som začínala vydávať knižky alebo že vydávať vôbec príbehy smerom von v tlačenej podobe, tak som dostala takú radu od literárnej koučky, že prosím ťa, ty len píš, že aby sa ti nestratil ten kreatívny duch a taká tá voľnosť v písaní, lebo ako náhle budeš písať iba komerčné texty alebo že iba sa tým živiť ako copywriterka, blogerka alebo čokoľvek v marketingu, nejaká profesia, takže ti to zanikne, že nebudeš už mať chuť si sadnúť za ten počítač a byť sama, lebo písanie je osamelá činnosť, takže ono to niekedy musíš kombinovať aj s niečím iným, aby stále nebola sama. Nikto to za teba nenapíše. A teda takúto radu som dostala a že teda mala by som sa vyhnúť marketingu, keď už chcem písať aj knihy. A ono to vlastne nie je pravda. Ja som si to na sebe presne odskúšala, že dá sa sklbiť aj marketing a zároveň nezabudnúť písať a mať stále to nadšenie pre písanie a chcieť si to a vedieť si to predať aj odmarketovať. Takže ja som v podstate sklbila všetky svoje zručnosti do jedného a toto je moja druhá crowdfundingová kampaň. Prvá bola na túto knižku Moja mama povedala, mala pravdu. Tak tiež bola úspešná a po troch rokoch som si to zopakovala opäť a vo veľkom cez platformu Donio.
No a ako sa to teda robí?
Ako sa to robí? Robí sa to veľmi individuálne a v mojom prípade to bolo aj dosť živelné. Hoci bola za tým stratégia, len niektoré veci, hoci máš nastavenú perfektnú stratégiu, vymyslíš si to od A po Z, otestuješ si to, máš, čerpáš v podstate už z tých skúseností, ktoré máš, alebo sa radíš s odborníkmi, ako to spraviť, obklopíš sa samozrejme šikovnými ľuďmi, lebo sama to úplne, že na všetko nestíhaš alebo nevládzeš, tak v podstate si to musíš len správne načasovať a nerobiť všetko. Že keď sa rozhodneš ísť jedným smerom, tak pri tom smere by si mala vytrvať. Minimálne zistíš, že niekde v nejakom bode si dáš taký ako keby checkpoint, že či to ide dobrým smerom a ak nie, tak môžeš trošičku tú stratégiu doplniť nejakou inou taktikou a tak. Ale v podstate ide o to, aby si veľa o sebe hovorila, hovorila o benefitoch, prečo si práve ľudia majú kúpiť túto knihu v predpredaji, keď ešte ani nevedia, či sa na to vyzbierajú tie peniaze, či vôbec vyjde tá knižka. A v podstate je to stále o tých ľuďoch, že čo im to prináša. Prečo práve ty by si mala byť tá, ktorú podporia, keď je na Slovensku toľko, proste stovky, tisícky zaujímavých projektov, ktoré si pýtajú pomoc. Takže asi tak.
Troška mi tam chýba stále takéto praktické, ale neviem, či to vieš doplniť?
Doplním. Ak mám to rozmeniť na drobné, tak by som určite odporúčala veľa písať článkov, spojiť sa s rôznymi médiami, veľa písať na sociálnych sieťach, ale na takých sociálnych sieťach, ktoré sú relevantné pre to publikum cieľové, ktoré chceš osloviť. Ja som si vybrala teda primárne LinkedIn, ale doplnila som to Facebookom aj Instagramom. Veľa networkovať, čiže aj osobne sa rozprávať s ľuďmi, nájsť takých tých sympatizantov a ukazovať sa na verejnosti, hovoriť o tom, prečo by mali byť, alebo prečo si ty tá, ktorú majú podporiť a čo je za tým príbehom, že dať zo seba von aj to, čo by si možno za normálnych okolností na o seba nepovedala, ale približiť sa tým ľuďom, že aby to bolo uveriteľné to, čo píšeš v knihe, aby zároveň odrážalo aj to, že aká vlastne si, prečo to robíš, lebo nedá sa to oddeliť. Nie si autor a nie si zvlášť ešte marketér, ale nie si, si proste stále jedna tá istá osoba a tak ťa ľudia vnímajú. Takže dať von tú autenticitu a možno práve to je to, čo ľudí osloví.
Uh-huh. A ak to teda nie je tajné, tak že koľko stojí vydanie také knihy? U nás na Slovensku.
Je to veľmi individuálne. Ja som vyzbierala niečo cez 3800 eur, čo mi vlastne pokrylo základné náklady na tlač a teda ostatné veci ako je grafické práce, ilustrátorka, editorka, jazyková úprava a kopec takých drobností, čo stále hovorím, že sú to ešte stále kamarátske vzťahy, kde možno, že tá trhová hodnota je úplne, že, úplne iná, ale tým, že táto Klára spája veľa šikovných a talentovaných ľudí, ktorým záležalo na tom, aby sa dostala von, tak aj potom tie náklady boli akosi tak menšie, ale vie sa to vyšplhať kľudne aj cez 10 000. Záleží, že akým ideš nákladom von, akú formu bude mať tá knižka, či bude mať mäkkú väzbu, tvrdú väzbu, aký typ papiera použiješ, či je vnútri farebná, ako sa s tým vyhráš. Takže a nerátam človeko hodiny moje.
Tvoje, jasné.
Tie ani nechcem poznať.
Mm-hmm, jasné. A teda je šanca, že to vie aj zarobiť, alebo je to naozaj také hobby?
Podľa mňa sú autori, aj už nie je ich málo na Slovensku, ktorí sa knižným biznisom naozaj že živia, alebo vydávaným predávaním kníh, čo je fajn a strašne im fandím. Je to podľa mňa snom každého autora, keby mohol sa živiť iba písaním. Ja tam napríklad zatiaľ ešte nie som. Stále je to pre mňa hobby. A myslím si, že v momente, kedy sa tá kniha dostáva až na pult, tak až vtedy to začína byť zaujímavé po tej finančnej stránke, že ti to pokrie to, čo si do toho možno že vložila ty už konkrétne ako autorka alebo ako autor vložil.
No, ale ty si teraz povedala, že snom každého autora je, aby ho to písanie a vydávanie kníh živilo, ale je to naozaj tak? Nie je to tak, že keď to píšeme, chceme to mať stále ako také, že niečo, čo chceme robiť a nie také niečo, čo nás živí, lebo je to predsa iné, keď nás niečo baví a začneme to robiť ako prácu, môže to potom stratiť z toho čara.
Hej, poopravím to. Možno to nie je každého snom, ale mojim napríklad určite. Lebo ešte sa mi nestalo, aby moje hobby, ktoré alebo nejaká vášeň, ktorú som mala a zároveň sa stala mojou zárobkovou činnosťou, že by som tú vášeň stratila. Mm-hmm. Bolo to napríklad, že mali sme fitko s manželom a priviedla ma k tomu láska k športu alebo a k pohybu. A neprestala som kvôli tomu športovať, alebo ma to nejakým spôsobom neodradilo, alebo nechodila som tam s nechuťou, že bože, idem do práce. A stále som to robila s nadšením.
Mm-hmm. Tak to je dobrá správa.
A to je veľmi dobrá správa, lebo ak to je to, že ťa to naozaj baví a nie je to iba nejaká krátkodobá činnosť, ktorá je tu iba od do, povedzme, a potom sa tomu prestaneš venovať, tak nie je dôvod, prečo by ťa malo odradiť to, že si za to pýtaš peniaze.
Jasné. No dobre, tak Klaru sme prebrali. Čo ťa čaká ďalej? A čo bude ďalšia tvoja výzva alebo ďalší tvoj sen, keď sa celé toto s tou Klarou skončí?
Asi sa to úplne tak neskončí, lebo keď sa vypredá prvý náklad, tak v podstate idem do ďalšieho. Tá kniha stále bude žiť na pultoch, úplne rovnako, ako to bolo s uplynulými knižkami. Takže tá kniha je stále nejako s tebou a s ostatnými, čo ma veľmi teší, lebo nikdy nezabudneš na to, aký ten proces bol. Klára trvala 3 roky, kým sa dostala do tohto bodu. Takže je to naozaj že taká dlhodobá láska. Mm-hmm. A ďalším milníkom by mohol byť, a pevne verím, že bude, jej audioverzia.
Dobre, že si doplnila toto, že si to písala 3 roky. To som sa presne chcela spýtať, že ako sa toto dá, keď ty si teda normálne pracujúca žena, máš teda rodinu, máš deti, a všetky ženy my vieme, že koľko nám to bere energie, že ako toto si zvládla, ako sa ti to dalo, že kedy si mala čas písať?
Ono to samotné napísanie, ten prvý rukopis ide veľmi ľahko. On bol napísaný dosť rýchlo a v takých vlnách sa to píše, hej, že niekedy to píšeš, hej, potom to na mesiac odložíš, potom si po sebe prečítaš, máš chuť si to tak akože zrevidovať, hej, že
no, prepáč, že ti do toho skočím, ale večer. že nejaký víkend alebo
večery, víkendy, hej, jedine tak. Skrátka, máš také vlny, v ktorých sa ti objavuje tá kreativita. Niekedy ti niečo napadne, tak rýchlo si to zapíšeš, aby si na to nezabudla. Čiže ono ten hrubý rukopis, tá práca, tá prvotná, ide veľmi ľahko. To, čo je okolo toho, to už je to najťažšie, hej, že máš v rukách rukopis a povedzme, že nebola by som to ja, ten marketér, ktorému by sa ten rukopis dostal, tak toho odovzdáš a pre teba to v podstate končí ako pre autora. Už len sa ti dostane do rúk nejaká zredigovaná časť a ty si to postupne prechádzaš. To je ten lepší prípad a takto fungujú vydavateľstva, hej, že odovzdáš im rukopis a oni ti ho upravia a dajú ti ho skontrolovať a tebe to končí. Mm-hmm. Lenže tam prichádza tá tricky part, že ty si to sama seba pošleš zrevidované a pracuješ s tým textom ďalej
sama.
A už plánuješ sama. Hej,
a že? To je ťažké asi, že?
A to je pre mňa tá ťažšia časť, lebo sa musíš postaviť do role marketéra a nie autora. Že čo teraz, hej, s tým?
A to sa vôbec dá?
Tak je to taká schizofrénia mierna, lebo vlastne vymýšľaš obálku, koho na to, kto bude vhodný, ako si to predstavuješ, pýtaš, robíš si sama so sebou brainstormingy a tak. A popri tom vlastne musíš chápať, že ten rukopis už musíš prestať riešiť, už je to hotové a už sa k nemu nesmieš vracať. Akoby môžeš sa vracať, ale nesmie sa úplne že celý prekopať, lebo môžeš začať s tou celou myšlienkou na novo. Takže ťažšie je už potom skôr tá fáza posledná a tá trvala rok. Ja som mala už pred rokom napísaný komplet rukopis, už som ho naozaj len doplňala, takisto aj komentáre od expertiek už boli napísané, takže rok trvala tá obchodno-marketingová stratégia. Mm-hmm.
A tak ono, keď za 2 roky si to pripravila a rok si to potom dokončovala, tak nie je to ako keby dlhšie, ale možno, že v tvojom vnímaní to bolo také dlhé, lebo je to tá horšia časť toho.
Môže byť. A je to vlastne dlhodobý, permanentný proces, ktorý ťa poháňa. Ako keď máš projekt, ktorý má nejaký začiatok a koniec, tak skrátka čekuješ tie jednotlivé fázy, dodávky a ľudí okolo seba. Proste v tomto celom bolo zahrnutých asi 25 ľudí. Čiže bol to naozaj že taký mini projekt, ktorý bolo treba stále drajvovať a čekovať, či je to proste v poriadku, či to ide dobrým smerom. Takže niekedy som to musela aj odložiť a potom sa s chladnou hlavou k tomu zasa vrátiť. Ale už ten kreatívny proces som mala už za sebou. Mm-hmm.
No zaujímavé 25 ľudí mať zapojených do jednej knižky. Na jednej strane je to taká väčšia zábava, že je vás veľa. Na druhej strane je to aj taká zodpovednosť pre toľkými ľuďmi a aj taká starosť, že toľkých ľudí skoordinovať. Možno práve aj preto bude táto knižka taká zaujímavá, že je v tom toľko veľa ľudí, toľko veľa pohľadov.
Verím tomu, že to tak bude. A áno, bola to aj zábava a niekedy to bol aj taký stresík, ale stále som si hovorila, že nič ma netlačí, ja nič nemusím stihnúť, toto nie je práca, kde máš nejakú zodpovednosť, že keď to nedodáš, tak proste závisí na tom kopec ďalších vecí. A takže v tomto nebol taký tlak, že snažila som si ho nevyvíjať. Mm-hmm. Pri tých ostatných knihách som si paradoxne vyvíjala o mnoho väčší tlak na seba. A tuto
prečo?
Som to neurobila. Neviem. Možno preto, že pri tej prvej som tá bola vlastne cez vydavateľstvo, aj druhá bola cez vydavateľstvo. Ako keby som chcela, aby to bolo perfektné, že nechcem sa pred nikým hanbiť, že to by, vieš, nejaká
že
chýba.
Hej, alebo
a tak chceš si spraviť také dobré meno, že tam mi na tom, a nevedela som ani do čoho idem, že vieš, všetko bolo také nové. A pri týchto posledných dvoch som tak zvolnila, že okej, však o nič nejde, že proste pri najhoršom sa to nepodarí. A že
wow, tak to je asi tiež dosť veľká zručnosť. A je to o takej odvahe, no, o takom prijatí seba, lebo tak podľa mňa možno veľa ľudí, alebo veľa z mojich divákov, poslucháčov tak si hovorí, že bože, ja by som tiež chcel raz vydať knihu, ale nájsť tú odvahu, veď to vôbec nie je ľahké.
Áno, a veľmi rada s tým pomôžem.
Keď pomôžeš niekto, s tým dokonca?
Kľudne, kľudne.
Čiže môžu ťa kontaktovať aj v tomto, hej?
Úplne pokojne nasmerujem, keď bude treba. Akože tú odvahu majú väčšinou autori. Keď už niečo majú napísané, keď už im to niekto čítal. A takú jednu mini radu by som si len dovolila dať, že aj tým prvoautorom, lebo ja som to tak mala a veľmi mi to vtedy pomohlo, že som to dala čítať takým ľuďom, kde som mala pocit, že budú mi dávať láskavú tú spätnú väzbu. Nečakala som, že ma budú vychvalovať do nebies, že aké to je perfektné. To vôbec nie. Ja som bola pripravená na kritiku. Aj som ju dostala, ale bola tá spätná väzba bola správne podaná. Čiže naozaj, že iba takým ľuďom to treba dať prečítať, ktorým verím, ktorým veríš.
Jasné. No dobre, tak veľmi zaujímavé rozprávanie. Poďme ešte tak na záver to nejak zhrnúť, že okrem tejto teda rady, nejaké odporúčanie našim divakom, poslucháčom?
Ja neviem rozdávať úplne takto rady na počkanie, ale zatiaľ sa mi to tak javí, že keď si človek priebežne tie sny plní v nejakých pravidelných intervaloch a nečaká úplne na nejaký ten veľký vzdušný zámok alebo taký ten veľký sen, tak je to vždy lepšie a má spokojnejší život, ako keď by sa to možno nestalo, že preto už táto kniha je povedzme, že štvrtá a preto dve deti a preto aj pes a preto aj vždy zamestnanie, ktoré ma baví, pretože nechcem čakať na to, že čo bude, lebo nemusí byť, tak asi toľko. Múdra.
No to je veľmi pekná rada, veď veľmi pekne ti za ňu ďakujem, to sme super ukončili. Dobre, Adelka, tak ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla, že si porozprávala o Kláre. Veľmi, veľmi držím palce 26.10. na krste, aby sa tá knižka ujala, aby sa páčila čitateľom. A ďakujem, že si prišla.
Ďakujem, Gabika, za zavolanie sem.
Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem, že ste pozerali Toto dá sa to a teším sa na vás v ďalších dieloch. Všetko dobré, dovidenia, do počutia.
Pekný deň, do počutia a dovidenia.